Broer en suster, ons gesels vanoggend oor die tema, die grootste oorwinning. Ons het nou, laas week het ons gepraat oor die vraag, wie wen, en het ons mooi uit Romeine 8 gesien, en het so paar oud-testamentiese verhale gesien, dat dit God is wat die oorwinning behaal. Maar dat ons vanoggend dan so bietjie stilstaan by die grootste oorwinning. Daar is soveel verhale van Godse oorwinning in die Bybel, maar daar is een wat uitstaan, daar is een wat maak dat ons vanoggend hier kan wees en kan weet dat ons die lewe het, dat ons die Here se naam mag aanroep. En dit is oor daardie oorwinning wat ons vanoggend so bietjie gaan gesels. En dan natuurlik vir onsself bietjie afvra, maar hoe word daardie oorwinning ook sigbaar in ons eie lewens? Ons het laas week het ons so bietjie daai gevoel gekry, nê, vandat ons smag na 'n bietjie wen, nee, ons het bietjie 'n wen nodig. En dat ons gehoor het, maar daar is een plek waar ons na toe kan gaan. Daar is een toevlug. Dat ons vanoggend so bietjie verder uitbrei daarop. Maar eers moet ek vir jou verskoning vra. Want ons lees vanoggend Filippense 2 en ek besef toe nou toe ek voorberei hierdie week dat ek het nog nooit in hierdie gemeente oor Filippense 2 gepreek nie. En dit is 'n skande. Dit is 'n absolute skande. Ek het julle afgeskeep. Ek is jammer. Want Filippense 2 is die teks in die Nuwe Testament. En dit is een wat ons so bietjie ongemaklik maak partykeer, maar dit is so ryk. En ons kan hom uit verskillende hoeke benader en elke keer gaan die Here vir ons verras met ietsie nuuts. Goed, so kom ons lees Filippense 2, daar staan ons gaan lees van vers 5 af, maar ons lees eintlik van vers 1 af. Filippense 2 van vers 1. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken: Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Ons lees net tot daar. Ek hoor 'n storietjie van 'n wêreld, gebruik maar jou verbeelding vir die oomblik, van 'n wêreld waar dit so gewerk het dat elke liewe persoon op die planeet, op die aarde, sy eie leertjie gehad het. En dat die doel van die lewe op daardie in die storie is dat jy jou leertjie moet langer maak. Jy moet met ander woorde dinge doen wat seker maak jou leertjie word langer. En as jy nou sekere dinge gedoen het, dan kry jou leertjie elke keer 'n stappie by, kry hy 'n stappie by, en dan dan kan jy 'n stappie opklim. En so het die ouens se leertjies gegroei, en natuurlik, soos wat die mens maar werk, het daar baie gou groot kompetisie ontstaan. En het mense met mekaar gekompeteer oor wie se leertjie die langste is en wie se die mooiste is. En so het jy verskillende leertjies gekry. Party was vol splinters en ander was mooi afgeskuur en ander was mooi gewarnis, ander was gekroom, nê? En so aan en het almal daarna gestrewe om hulle leertjies die beste en die mooiste te laat lyk. Kort is, lang is, hulle het die hele wêreld volgestaan. Oralster waar jy kyk, was daar leere. En party van hulle het tot in die wolke ingegaan waar jy nie meer die persoon bo op die leertjie kon sien nie. Ander was maar kort en ander was net bo die dakke en so het dit aangegaan. Maar soos met enige story waar mense betrokke is, het daar legendes ontstaan. En daar het toe nou die een legende ontstaan van hierdie een leer wat allemaal van geweet het, wat ernstig gestaan het, maar nog nooit het enige iemand die eienaar van daardie leer gesien nie. Want sien, daardie leer was so hoog, dat hy het so hoog gegaan, ver bo al die ander mense se lere, tot in die hemel, en mens kon nie die bokant van die leer sien nie. En so die legende ontstaan oor, wie se leer is hierdie? Wie kan dit wees wat so 'n leer gebou het? En wat het daardie persoon gedoen om sy leer so lank te laat groei, dat hy tot in die hemel gegaan het? Maar niemand het nog ooit enige iemand op die leer gesien. So sit die persoon in die wêreld wat die hoogste leertjie toe nou het, die langste leertjie het, sit toe eendag daar bo die wolke, heel eensaam, want hy is ver bo al die ander mense se leertjies, sit hy toe heel eensaam en dink oor hoe goed en hoe oulik hy is, en toe sien hy daar in die verte op die lang leer wat in die hemel tot in die hemel gaan, daar's iemand op die leer wat besig is om te klim, en hy val amper van sy eie leer af, so opgewonde is hy, en hy wil vir dadelik vir die persoon al die vrae wat hy nog altyd oor gewonder het, en gevra het, maar wie is jy, en wat het jy gedoen, hoe het jy dit reg gekry om jou leer tot daar te kry, want ons allemaal strewe daarna om soos jy te wees, ons wil ook ons leer so lang hê. Maar hoe langer hy kyk, en hy probeer om die persoon sy aandag te kry, sien hy maar, hierdie ou klim verkeerde kant toe, hy is nie bezig om op te klim nie, hy is bezig om af te klim, en toe vergeet hy sommer van al sy vrae, en hy roep, hy sê, hey, jy gaan verkeerde kant toe, ou, jy weet ook nie hoe lekker hoe werk het hier nie, jy moet opgaan, jy moet nie afgaan nie, en die persoon op die leer het geantwoord en gesê, ek weet precies waantoe ek op pad is, en hy sê, maar ek dink nie, jy het reg gehoor nie, die doel is, jy moet afgaan, ek bedoel opgaan, jy moet jou leertjie langer maak, jy moet probeer om bo uit te kom. En toe sê die persoon op die leer, ek is op pad af om te gaan betaal vir alles wat jy gedoen het, om jou leer so lang te maak soos wat hy is. Ek is op pad af om te gaan betaal vir alles wat jy gedoen het, om jou leertjie so lang te maak as wat hy is. Ons sien, dit plaas dit vir ons 'n bietjie in perspektief, as ons dink aan hoe ons dink oor ons eie lewens en oor wêreldse oorwinnings. Nee, wêreldse oorwinnings werk so, dat ons ten koste van ander, ten koste van enige ding, bereid is om ons leertjie langer te maak. Ons is bereid om enige ding te doen, solank ons net ons leertjie langer kan maak. Bereid om 'n ander ou se leertjie so bietjie te pootjie of a paar trappies af te breek, of wat het ook al mag wees. Ons sien dit die wêreld oor, ons sien dit in besighede, ons sien dit in sport, nee, hoe vinnig, as een span sien, hulle gaan nou die game verloor, dan probeer hulle ten minste die fight wen, nee, dit sien mense ook. Het wêreldse oorwinnings gaan alles oor my, gaan alles oor my gemak, my glorie, my eer. Maak nie saak hoe dit jou affekteer nie, maak nie saak hoe dit ander mense seer maak nie. Is bereid om te kroek, bereid om ten koste van ander my leertjie langer te maak. En hoe vinnig maak ons dit oor onsself gaan, nee? Het al baie verwys na die toespraakje aan die einde van die rugby, nee, die man of the match, wat net sê, dankie vir sy span, en dankie vir liewe Jesus wat my talente gegee het, maar joh, ek het daar maar lekker gespeel vandag, nee. So vinnig, is ons om krediet te vat, om eer te vat, vir dinge wat gebeur. Want ons wil toch so graag bo uitkom. Wêreldse oorwinnings gaan alles daaroor. Maar die oorwinning wat die Here behaal en dit wat hy vir ons kom wys, lyk precies die teenoorgestelde. En dit is waarvan Filippense 2 dan ook praat. Dat die Here Jesus kom wys dat in sy koninkryk is dit werk dinge onderste bo. Wie eerste is sal laaste wees, wie laaste is sal eerste wees. Om alles te kry moet jy bereid wees om alles prijs te gee. En hy kom wys dit vir ons, as ons die progressie of eintlik die degressie in die tekst raak sien, en ons sien hoe dat hy afgaan om op te gaan. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse, nie beskou as iets waarin hy hom moes vastklem nie, maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder, hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Ons sien hierdie afwaartse beweging, nee, daar waar hy op die troon gesit het, dat hy bereid was om af te klim en een van ons te word, Immanuel te word, God met ons te word, maar dat hy nog verder bereid was om homself te verneder, dat hy bereid was om die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Dit is die manier hoe hy homself gehandhaaf het, hy was bereid om te dien, maar dat hy nog homself verder verneder het, bereid was om die kruis in die gesig te staar en om te sterwe. Hierdie afwaartse beweging, dit is vir ons ongemaklik. Is nie vir ons lekker nie. Is nie lekker om te dink dat ek moet afgaan om op te gaan nie, maar dit is wat die koninkryk is. Dat ons moet bereid wees om prys te gee. En die Here kom stel vir ons daardie voorbeeld. En dan lees ons hier 'n woordjie raak wat ons partykeer kies om nie raak te lees nie, want ons lees in vers 8, hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Ons kyk dit partykeer mis. Want dit is 'n woordjie wat ons van hou om vir ons kinders van te praat, nê. Dit is 'n woordjie wat ons van hou om oor te praat as ons sê wat ons kinders alles gedoen het of nie gedoen het, dat hulle gehoorsaam was of ongehoorsaam was. Maar wanneer dit kom by ons eie gehoorsaamheid, dan hou ons hierdie woordjie so bietjie op 'n afstand. En in die proses hier in Filippense 2, ons weet dat die Here Jesus, die Seun van God, dat hy self God is, maar dat hy mens moes word en ten volle mens moes word om vir ons die prys te kan betaal. Dit is hoe daardie kontrak gewerk het. 'n Mens moes namens die ander mense, 'n sondelose mens moes namens ons sondige mense aan die kruis sterf om die mens se straf te dra. En hier kry ons met ander woorde te doen met die menslike kant van die Here Jesus, wat hierdie ongelooflike seer ding in die gesig gestaar het en gehoorsaam moes wees tot die verste uiterste. En dat dit die voorbeeld is wat hy vir ons gestel het. En dat ons wil hê dat die Here ons moet vertrou met allerlei groot dinge, dat ons klomp dinge van die Here vra. Maar die vraag is, hoe lyk ons gehoorsaamheid? En die Here kom wys vir ons hoe daardie gehoorsaamheid werk. En hy is gehoorsaam tot in die dood, aan die kruis, in ons plek. Kom wys hy vir ons hoe gehoorsaamheid lyk. En dit is die voorbeeld wat ons moet volg. Dit is hoe ons gehoorsaamheid moet lyk. Dat ons bereid moet wees om ons lewens af te lê vir die Here. Maar soos wat ons 2 weke terug vir ons belydenisklas ook gesê, dit is maklik om te sê, met die geweerd in my kop, dit is nie makkelijk nie, dit is moeilik, maar om met die geweerd in my kop te sê, ek sal nie die Here ontken nie. Dit is moeiliker om elke dag vir die Here te lewe. Om elke dag my lewe af te lê. Om elke dag te kies om my lewe af te lê. dat ons met ander woorde nie net bereid sal wees om te sterf vir die Here Jesus nie, maar dat ons juist bereid sal wees om te leef vir die Here Jesus. Dit vat gehoorsaamheid. Dit vat selfopoffering. Die Here kom wys vir ons dat om eer te kry in sy koninkryk beteken om jouself prys te gee, beteken om te dien, beteken om gehoorsaam te wees tot die verste uiterste. En reg deur sy bediening het hy dit gewys, reg deur sy bediening wys hy dat dit is die manier hoe ons moet werk. Hy is bereid om voete te was. Hy is bereid om te dien. En juist daarom ontvang hy die hoogste eer. Ons is so bang om prys te gee. Maar as ons hierdie woorde lees en ons lees hoe dat die Here bereid was om alles prys te gee en daarom, juist daarom ontvang hy die hoogste eer. Ontvang hy die naam wat bo elke naam is. En sal elke knie buig en getuig, Jesus is die Here. Dit sou nie moontlik gewees het as hy nie bereid was om alles prys te gee, as hy nie hierdie oorwinning behaal het nie. Nie bereid was om af te gaan sodat hy kan opgaan nie. Nie bereid was om af te gaan sodat ons kan opgaan nie. Juist daarom ontvang hy die hoogste eer. Net om dit so 'n bietjie in perspektief te plaas, hierdie woorde wat ons lees in Matteus 26, as ons dan nou hier in Filippense so 'n bietjie met die menslikheid van die Here Jesus gekonfronteer word, dan onthou ons dat hy ook daar, voordat hy gekruisig is, voor sy Vader gebuig het, en dat hy daar gepleit het en gebid het en gevra het, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. Hoe maklik voeg ons daar die laaste rympie aan die einde van ons gebede, in die hoop dat dit op 'n manier die een of ander magic word is, jy weet, of 'n open sesame is, dat wat dit ook al is wat ek vra, dat die Here dit vir my sal gee, want ek het dan nou gesê, laat sy wil geskied en nie myne nie, jy weet, dit is daai, ons bid dit in Jesus se naam, laat u wil geskied, nie ons nie, en dan hoop ons dat dit is eintlik maar ons wil wat sal geskied. En dan, as ons wil nie geskied nie, en die Here se wil in elk geval geskied, dan is ons kwaad vir die Here, en dan vra ons, Here, maar ek het dan nou gevra vir dit en dit en dit en dit, en nou, wat nou? En dan sê hy, my wil, en nie jou wil nie. Maar as Jesus Christus, die Seun van God, voor sy Vader buig, en hierdie gebed bid, en die Vader nie sy Seun sy gebed verhoor nie, en hy aangaan om gekruisig te word, dan moet dit vir ons sê, dat daar 'n groter plan aan die gang is, dat sy wil groter is as my wil, en dat ons met ander woorde, wanneer ons weer voor die Here buig, en voel, maar die Here het my nou ingedoen, iets is nie reg hier nie, ek het dan nou gevra, en dat ons daar die moment in die Here Jesus se reis, in sy lydenspad sal onthou, en onthou, daar's 'n groter plan, en onthou, dat sy wil is groter as myne, en dat ek met ander woorde, moet oorgee, aan sy wil. Oorgee beteken om jouself totaal en al te verlaat, met jou volle gewig oor te gee in sy hande, en te weet, dit gaan alright wees. Te weet, daar's 'n groter plan, daar's 'n groter werklikheid. Wat moet ons doen om hierdie grootste oorwinning in ons eie lewens te kan behaal? Eerstens, en dit het ons eintlik laas week al reeds vir mekaar gesê, met ons besef dat Jesus al reeds die oorwinning behaal het. En dit is baie mooi en goed om dit te sê en te weet, Jesus het oorwin en ons kan dit oor en oor sing en ons kan die oorwinningslied oor en oor sing en ons hou daarvan en dit is lekker. Maar ons moet dit besef en dit verstaan en weet wat dit beteken en daar volgens lewe. Want so baie keer leef ons as Christene nie in die oorwinning nie. Ons leef in die vrees en in die slavernij van die sonde en in die vrees vir wat ons rondom ons sien, want ons vergeet dat die Here reeds die oorwinning behaal het. Van die feit dat hy aan die kruis gesterf het en die sonde daardeur oorwin het en die feit dat hy uit die dood uit opgestaan het en die dood daardeur oorwin het en dat hy hierdie ding gedoen het waarvan ons nou gelees het in Filippense 2, bereid was om alles prys te gee, moet vir ons sê dat ons het niks om in te vrees nie. Ons het dit laaste week gehoor in Romeine 8. Niks kan ons van die liefde van die Here skei nie. Hy het dit alles reeds gedoen. Daarom sê hy aan die kruis, wanneer hy sy laaste asem uitblaas, dit is volbring. Ons sien, ons leef baie keer asof het nie volbring is nie. Ons leef baie keer asof ons Here ons net soort van so bietjie gered het en die oorwinning net so bietjie behaal is, want ons is nog bang. Want natuurlik is ons mens en ons baie goed is om voor bang te wees. Maar as ons besef, Jesus het reeds oorwin, gaan ons lewens anders lyk. Gaan ons nie meer in vrees lewe nie. Gaan ons nie meer wil sonde doen nie. Gaan ons nie meer slawe van die sonde wees nie. Ons wil toch so graag werk om in die Here te kom, of in die hemel te kom. Ons wil so graag ietsiekie doen. Ons wil so graag net goed genoeg lyk, ons leertjie lang genoeg maak om in die hemel te kom. Maar die Here sê, maak jou leertjie langer, sodat hy verheerlik kan word. Maak jou leertjie langer, sodat mense sy oorwinning kan leer ken. Maak jou leertjie langer, sodat mense sy liefde kan leer ken. Moet nie jou leertjie langer maak ter wille van jouself of om in die hemel te probeer kom nie, want jy gaan dit nie reg kry nie. Hy het dit reeds gedoen. Ons kom staan voor die Here en sê, Here, maar hier is ek, ek het genoeg kerk toe gegaan, ek het genoeg geld gegee, ek het genoeg biltong vir die dominee gebring, en ek het genoeg Bybel gelees, en ek het genoeg gebid, ek het genoeg geld vir die armes gegee, ek het genoeg keer in my huis gereinig, en my huis skoon gemaak, ek het genoeg Bybelstudies bygewoon, ek het genoeg al die goeders gedoen, en daarom moet u my sien. Ek het lang genoeg op die kerkraad gedien, ek het lang genoeg al die goeders gedoen. En daarom moet u my sien. En daarom moet ek hemel toe gaan. Nee. Die Here red ons, omdat hy goed is. Nie omdat ons goed is nie. En daarom moet ons nie al die dinge doen, en vir die Here lewe en by die gemeente betrokke wees en op die kerkraad dien en geld gee vir die armes, nie om die Here te probeer beïndruk of om onsself te laat beter lyk nie, maar so dat sy oorwinning kan sigbaar word in die wêreld, so dat mense hom kan sien en nie ons nie. Hy het reeds die oorwinning behaal. Dit beteken, broer en suster, ons is reeds vry. Jy het reeds die oorwinning behaal in Christus. Jy het reeds die ewige lewe. Hy beloof dit. As ons in hom glo, dan het ons dit. Dit is nie a pie in the sky when you die nie. Dit begin nou reeds. Dit kan ons nou reeds in daardie vreugde, vrede, vryspraak lewe. Om die oorwinning te behaal, ook in ons eie lewens, beteken dat ons soos Jesus moet word, dat ons sy voorbeeld moet volg. Dit is eintlik wat Paulus hier sê. Hy sê hierso in die eerste paar verse, hy sê, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. In ander woorde, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor jou. Nee. En dan vra ons, maar hoe moet ons dit reg kry? En dan sê hy, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Dit is die voorbeeld wat ons moet volg. Soos wat ons net nou gesê het, dat ons met ander woorde moet bereid wees om te sterf vir mekaar, bereid wees om te sterf vir die Here, bereid wees om te sterf vir ons geloof, maar dat ons juist bereid moet wees om te leef, om ons lewens op 'n daaglikse basis af te lê, om myself op 'n daaglikse basis prys te gee terwille van ander. Selfopofferende liefde. Dit beteken, met ander woorde, dat ons ook die voorbeeld van die Here Jesus moet ken. Dit help nie net dat ons weet van 'n paar goedjies wat hy gedoen het, weet wat sy naam is, weet van hier en daar 'n wonderwerk wat hy gedoen het, en dat hy aan die kruis gesterf het. Nee, ons moet sy disippels wees, ons moet hom navolg, ons moet hom bestudeer, sodat ons hom beter en beter en beter kan leer ken, sodat ons al hoe meer soos hy kan word, en al hoe meer kan doen soos wat hy gedoen het, en praat soos wat hy gepraat het. Dan kan ons die oorwinning ook in ons eie lewens sigbaar maak. Dit beteken met ander woorde dat ons sal besef dat dit nie oor ons gaan nie. Hoor wat sê 1 Korintiërs 10 vers 24. 'N mens moet nie net sy eie voordeel soek nie, maar die van ander. Dit beteken dat ons nie vir onsself lewe nie, maar vir hom lewe. Ons lewe vir 'n groter doel. 2 Korintiërs 5 vers 15. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Nou is die vraag, kan ons dit oor ons harte kry om van ons leertjies af te klim en op die grond te beweeg en te besef, ons het nie nodig om ons eie leertjies te probeer langer maak nie. Die Here het gekom en betaal. En vanoggend as ons die nagmaal gebruik, dan word dit skielik 'n realiteit, dan word dit skielik 'n werklikheid. Dat wanneer ons hierdie wyn proe en wanneer ons daai wit brood proe en dit aan ons verhemeltes vasklou, dan weet ons, so seker as wat ons dit proe, so seker as wat ons dit voel, so seker kan ons weet dat hierdie 'n werklikheid is, dat dit die waarheid is. Dat Jesus vir ons sondes gesterf het, dat hy afgeklim het om te kom betaal vir alles wat ons gedoen het om te probeer opklim. Is ons bereid om daardie voorbeeld te volg? As ons as kinders van die Here begin om in daardie oorwinning te lewe, begin om selfopofferende liefde te lewe, dan kan ons die wêreld verander. Gaan ons die hele wêreld 'n beter plek wees. Kom ons klim van ons leertjies af en kom ons bring eer aan hom wat kom betaal het vir alles. Die een wat die oorwinning behaal het. Kom ons bid saam. Vader, ons eer u en ons loof en ons prys u, Here, vir u goedheid. Ons dankie dat ons maar vanoggend net weer met leë hande voor u kan kom sit en sê, Here, hier is ons. Ons het niks om te bied wat goed genoeg kan wees om u so te kan beïndruk dat u meer van ons sal hou nie. Here, want u liefde vir ons is alreeds oneindig, onmeetbaar. Dit hou nooit op nie. En u bewys dit wanneer u, Here God, mens word, Immanuel word, slaaf word, gekruisig word in ons plek. Ons loof en ons eer u daarvoor. En Here, as ons nou aan u tafel sit, vra ons dat u ons opnuut met hierdie sigbare, tasbare tekens sal kom herinner aan die werklikheid van ons verlossing. En dat u dit vir ons behaal het. Amen.